Avropa Birliyindən Avrasiya Birliyinə. 1994-cü ildə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevdən Rusiyaya təklif gəldi. Bu, Qazaxıstan, Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Qırğızistan, Tacikistan və Özbekistanı əhatə edən Avropa Birliyinə oxşar birlik fikri idi. Birlik Avrasiya Birliyi olaraq adlandırılacaqdı. İlk mərhələsi Gömrük Birliyi reallaşdırıldı. Bu, elə bir ticari koridor meydana gətirəcəkdi ki, şərqdən, hətta Çindən gələn mal maniyə ilə qarşılaşmadan Polşa sərhəddinə, yəni Avropa Birliyinə çatacaqdı. Bunun faydalı birlik olub-olmayacağı çox müzakirə edildi. Dərhal, hər kəs bu addıma Rusiya mərkəzdə olmaqla Sovet ölkələrini bərpa etmək cəhdi kimi yanaşdı. Bu cür ticari baxımdan geniş sahənin tək əraziyə çevrilməsi ABŞ-ı narahat edirdi. Bu günlərdə Ukrayna üzərində qopan fırtınanı bu tərəfdən qiymətləndirməkdə fayda var. Çünki Avrasiyanın mərkəzindəki Ukraynanın Avrasiya Birliyi ilə yenidən Rusiyanın nəzarətində olması Avropa üçün qəbul edilməzdi. Bu an Avropa Birliyi Türkiyə üçün tətbiq olunan planı Ukraynada da həyata keçirdi. Ukrayna bəlkə də heç vaxt ABŞ-nin üzvü olmayacaq, amma gömrük birliyindən faydalanacaq bir sistemə daxil edilmək istənildi. Əvvəllər də tez-tez ifadə etdiyim kimi, Ukrayna üzərindəki planlar Rusiya ilə razılaşma yolu ilə həll edilər və dostluqla davam edə bilərdi. Amma belə olmadı. İndi gözəl insanları ilə gözəl ölkənin parçalanmasına şahid oluruq. Hal-hazırda plan yalnız Ukraynanın deyil, Rusiyanın da əleyhinəymiş kimi görünür. Belə ki, Avrasiya Birliyində Ukrayna yoxdur. Keçən həftə Rusiya, Qazaxıstan və Belarusiya Avrasiya İqtisadi Birliyinin ilk addımlarını atdılar. Bu, bir sıra mövqedən əhəmiyyətli birlikdir. Xüsusilə Avropa ilə müqayisə edildiyində, neft ehtiyatlarının Avropada 0,78%, Avrasiyada isə 7,99%. Təbii qaz ehtiyatlarının isə Avropada 2,45%, Avrasiyada isə 31,4% olduğunu xatırlamalıyıq. Buna görə də Avrasiya enerji baxımından Avropa qarşısında əhəmiyyətli üstünlüyə sahibdir. Sənayesi güclü olan Avropada şübhəsiz ki, daxilində bu üstünlükdən istifadə edir. Lakin Avropanın sərhədləri daxilində bəzi problemlər yaşadığı da sirr deyil. Xüsusilə son Avropa Parlamenti seçkiləri ilə həm iqtisadiyyat, həm sənayeləşmə, həm ortaq sərhəd baxımından Avropanın yaratdığı birliyin kölgələndiyi ortadadır. Seçkilərdə həddindən artıq sağçı, irqçi ifadələri ilə önə çıxan immigrant əleyhdarı, hətta AB əleyhdarı partiyaların zəfər qazanmaları, bu zəfəri yaradan seçki iştirakçılarının çox aşağı olması Avropa Birliyi hara gedir sualının ortaya çıxmasına səbəb oldu. Həqiqətdə ölkələrin birgə yaşaması, inkişafı, güclənməsi mənasına verən dəyərli birlik bir anda irq, soy, millət, eqoizmin hakim olduğu partiyaların himayəsinə girdiyi görünür. ABŞ-ın narahatlığı Rusiyanın irəlləməsindən çox Avropa Birliyindəki bu sistemin dəyişməsi olmalıdır. Avropa Parlamenti şübhəsiz ki, bütün Avropa Birliyini təmsil etmir. Lakin Avropa Birliyindəki düşüncənin dəyişməsinin lakmus kağızı olduğu da həqiqətdir. Bütün bunları nəzərə alanda Avrasiya Birliyi addımı ilə Avropa Birliyinin köhnə Sovet dövlətlərini öz tərkibinə qataraq şərq və şimala doğru irəlləməsinə Rusiya mane olur. ABŞ-ın 25 illik davam edən qloballaşma hədəfi Avrasiya Birliyinin gətirdiyi regional ittifaq ilə toqquşur. Orta Şərq, Xəzər və Orta Asiya enerji koridorları Asiya üçün böyük rahatlıq təmin edəcək. Ölkələrin milli pul vahidləri ilə ticarəti isə dolların gücünü zəiflədə bilər. Ticari, sosioloji, coğrafi dəyərləri kənara qoyub, insani və əxlaqi dəyərlərlə qiymətləndirdiyimizdə isə birlik fikrinin yalnız sevgi və həmrəlik üzərində qurulmalı olduğunu bir daha şahid oluruq. Əgər ölkələr qloballaşma niyyətindədirsə və ticarət sərhədlərini genişləndirmək istəyirlərsə, ticari ortaqları və mənfəətlərindən əvvəl öz aralarındakı sevgi və həmrəlik ittifaqını gücləndirməlidirlər. Bu vəziyyət həm Avropa Birliyi üçün, həm də yeni qurulan Avrasiya Birliyi üçün yeganə şərtdir. Sevgi birliklərində maddi çıxarlar, milli eqoist duyğular, zəif ölkələrin məğlubiyyəti kimi qəddar sistemlər olmur. Sevgi uğrunda qurulan birliklərdə yıxılana balta vurulmur, sən bizdən deyilsən məntiqinə yer yoxdur. Bu birliklər bir-birləri ilə rəqabətlə deyil, ittifakla güclənirlər. Sevginin unudulduğu birlik, ortaq mənfəətləri olmadığı təqdirdə mütləq yox olur. Ukrayna böhranından bəri xatırladığımız həqiqəti burada bir daha xatırladaq. Avropa və ABŞ Rusiyanı rəqib kimi görməməli, birləşən və birlikdə güclənən dost olaraq qazanmağa çalışmalıdırlar. Buna görə də Avropa daxildəki mənfəət ortaqlığı fikrini tərk etməlidir. Mənfəət fikri dünya üçün əhəmiyyətli xidmətləri olan Avropa Birliyini parçalayıb yox etmək üzrədir. Halbuki bu gözəl birlik sevgi ilə əlaqələrini gücləndirərək demokratiya, keyfiyyət, müasirlik, estetika, sənət və birlik ruhunu bütün dünyaya daimi şəkildə yaya bilər. Bunun üçün real politik hesablarını kənara qoyaraq, sistemini insanı insan edən ən fundamental ünsürün, yəni sevginin üzərində qurulmalıdır. Əgər belə olarsa, şərqdə qurulan Avrasiya Birliyi də eyni sevgi təməllərini əsas götürərsə, bir-bir ilə qarışmış Şərq-Qərb ittifaqı əsl qloballaşmanı özü ilə gətirər. Rusiya şərqdə tənha ölkə olaraq qalmaz, Avropa və ABŞ-da Rusiyanı təhlükə olaraq görməkdən əl çəkər. Sərhədlərin açıldığı, Şərq-Qərb ticarətinin bacara bildiyi qədər genişləndiyi, hər insanın istədiyi ölkədə rahat gəzə bildiyi, dünya hər kəsin arzuladığı dünyadır. Meydan yalnız öz irqini, inancını və milliyyətini üstün görənlərin eqoist əməllərinə buraxılmamalıdır. Kainat sevgi üzərində quruldu. Bizim vəzifəmiz isə ticarət yollarından əvvəl sevgini qurmaqdır.